onko sulle tullut koskaan mieleen sama ajatus kuin mulle, kun sä oot miettinyt tätä meidän kirkkoa ja koko maailmanlaajuista kristikuntaa? Jo pelkästään luterilainen kirkko Suomessa on kauhean monimutkainen laitos, jolla on lukemattomia toimintamuotoja eri ikäisille ja erilaisille ihmisille. 20 000 työntekijää ja monta sataa tuhatta vapaaehtoista pyörittää vilikasta ja värikästä seurakuntaelämää. Siinä monenkirjavassa seurakuntapiiris pyöriessä ei ole välttämättä helppoa tuntea yhteyttä koko oman seurakunnan kanssa, saatikka sitten koko maailman kristittyjen kanssa. Siinä touhus voi joskus hukkaantua myös se kirkon perimmäinen olemus. Eihän me olla loppujen lopuksi muuta kuin Jeesuksen ystävien joukko, joka uskoo, että se on Jumalan poika. Se sama joukko, joka kokoontuu Jeesuksen kanssa aikoinansa saman pöydän ääressä, jakoi leivän ja viinin, kuunteli Jeesuksen opetuksia, rukoili yhdessä ja sai siitä yhteydestä voimaa ja iloa elämäänsä varten. Siinä porukassa ei rauhas epäillä ja kysellä. Ketään ei jätetty pois. Ne kaikki sai olla Jeesuksen lähellä ja oppia tuntemahan sen rakkauden. Elämä siinä joukossa oli läheistä toinen toisensa kohtaloon liittymistä. Niillä oli yhteinen Herra ja yhteinen tehtävä, jonka Jeesus niille jätti. Rakastakaa toisianna niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja kun Jeesus kuoli ristillä, niillä oli yhteinen suru. Ja lopulta, kun se uutinen ylösnousemuksesta levisi, niillä oli valtava yhteinen ilo. Eikö olisi mahtavaa, jos me Jeesuksen ystävät voitaisiin vieläkin kokoontua samalla tavalla yhteen? Jeesus olisi kaiken keskipisteenä ja me saataisiin siitä kokoontumisesta voimaa ja rohkeutta, niin kuin ne ensimmäiset kristitytkin aikanansa. Se auttaisi meitä elämähän lähellä Jeesusta. Mitenkä meidän oikein pitäisi kokoontua? Jeesus ei ole nyt enää ruumiillisesti paikalla, mutta mehän voitaisiin laittaa sinne kokoontumispaikkaan esille risti, joka olisi merkkinä siitä, että Kristus on henkensä kautta paikalla. Siellä voitaisiin lukea ääneen niitä samoja juutalaisten vanhoja kirjoituksia ja profetioita, joista Jeesuskin kertoo ystävillensä. Niissähän ennustettiin Jeesuksen tuleminen, ja Jeesus väänsi niille oikein rautalangasta, että minä se on, keitä näissä ennustuksissa tarkoitetaan. Ja tietysti pitäisi lukea niitä Jeesuksen omia opetuksia. Niitähän on pantu muistihin ja niitä on jäljellä vaikka kuinka paljon. Opetuslapset kirjoitti niitä ja keräsi yhteen, ettei ne unohtuisi. Ne Jeesuksen sanat oli kalleinta ja rakkainta, mitä niillä oli. Koko elämän perustus. Eihän ne kaikki vanhat tekstit ole kovin helppoja ymmärtää. Niitä voisikin selittää niissä kokoontumisissa sellaiset viisaat yliopiston käyneet miehet ja naiset, jotka on perehtynyt niihin. Sitten kaikkien olisi helpompi yhdistää ne tähän päivähän ja ottaa ne sanat vastaan sielunsa pelastukseksi. Moni tulisi tällaiseen Jeesuksen ystävien kokoontumiseen varmaan raskaalla sydämellä ja synnin tunnos. Koska me kaikki oma syntiä tehnyt ja Jumalan armoa vailla, niin me voisimme oikein porukalla tunnustaa synnit ja sitten ne julistettaisiin meille anteeksi annetuuksi. Se olisikin jykevää, jos synnit tunnustettaisiin niillä samoilla synnin tunnustussanoilla, jotka on pantu talteen kuningas Daavidin aikana. Aivan samat tuskat ne on ollut niilläkin tuossa 3000 vuotta sitten. Voi kun se helpottaisi ja sydän kevenisi. Tokihan siellä olisi muutenkin hyvä todeta oikein porukalla, että minkälaiseen Jumalahan ja Jeesukseen ja pyhään henkeen me uskotahan. Siihenkin olisi kuulkaa juureva teksti valmiina. Kun Jeesuksen ensimmäisten seuraajien joukko suureni ja uusia seurakuntia perustettiin Välimeren kaikille rannoille, pidettiin tärkeänä panna oikein mustaa valkoiselle siitä, että mihinkä tämä porukka oikein uskoo. Ensimmäistä yhteistä uskon tunnustusta ruvettiin laatimahan 200-luvulla ja sen sanamuodot niitattiin kiinni 700-luvulla. Ajatelkaa, miten monet miljoonat Jeesuksen ystävät on tunnustanut yhteisen uskonsa samalla sanolla. Ne alkaa, että minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Mitenkä siinä kokoontumisessa sitten oikein olisi paras rukoilla? No ainakin voitaisiin rukoilla se rukous, jonka Jeesus itse opetti. Sen ystäväthän oikein erikseen kysyi, että miten niiden pitäisi rukoilla, ja Jeesus vastasi. Onneksi ne apostolit oli fiksuja ja kirjoitti senkin muistihin. Se alkaa, että Isä meidän, joko oot taivaas. No mitäs vielä? Ainakin siinä kokoontumisessa pitäisi olla yhteinen ateria, koska Jeesushan oikein nimenomaisesti käski, jotta kokoontukaa vastakin yhteen syömään. Se Jeesuksen ja opetuslasten viimeinen yhteinen ateria oli pääsiäisenä. Juutalaiset vietti sitä sen muistoksi, että olivat päässeet pois Egyptin orjuudesta. Vielä ei opetuslapset ymmärtänyt, että pääsiäisille tulisi pian aivan uusi merkitys. Vaikka Jeesus sanoi, että hänen on kuoltava, niin ne ei halunnut uskoa. Jeesukselle tämä viimeinen ateria oli merkillisen tärkeä juttu. Jeesus oli voimakkaan tunteen vallas ja puhui kauhean koskettavasti. Se taittoo leipää palasiksi, antoi opetuslapsillensa ja sanoi, että tämä leipä on hänen ruumiinsa, joka tullaan murtamahan. Se kaatoi niille viiniä ja sanoi, että se on hänen verensä, joka tuloo vielä vuotamahan. Ja se sanoi, että syökää ja juokaa näitä ja tehkää se mun muistokseni. Se sanoi, että jokainen, joka niin tekee, saa kaikki syntinsä anteeksi. Ja tämä se kuulkaa yhdistäisi porukkaa. Rukoiltaisi kaikkien niiden puolesta, jotka on viime aikoina kastettu ja liittynyt tähän joukkoon. Ja niiden puolesta, jotka meinaa mennä naimisiin, koska nehän ne nyt vasta siunausta tarvittuakin, vaikka eivät sitä vielä käsitä. Ja tokihan pitäisi rukoilla niidenkin sielujen puolesta, jotka tästä porukasta on viime aikoina kuollut. Se olisi suuri lohtu sureville läheisillekin. Voisi vaikka soittaa teki kaunista musiikkia sen perähän, kun on luettu vainajien nimet. Niin, musiikkia siinä kokoontumisessa pitäisi kyllä olla muutenkin. Musiikki on sellainen Jumalan luomislahja, että se koskettaa sydäntä usein paremmin kuin sanat. Tiesitkö, että Jeesuksena ja juutalaisilla oli tapana laulaa psalmitekstejä ulkomuistista ja ensimmäiset kristityt jatkoo tätä perinnettä? Eikö olisi lystikästä laulaa Jeesuksen ystävien porukas 3000 vuotta vanhoja rukouksia? Niiden säveliä ei kyllä ole enää kenenkään muistis, mutta sanoja on, ja niihin on sävelletty uudempia melodioita. Kaikkein vanhimmat säilyneet rukoussävellykset on 1000 vuotta vanhoja, ja tietenkin parhaat runoilijat ja säveltäjät tekevät uusiakin. Niitä olisi kätevää laulaa vaikka sellaisesta kirjasta, johon niitä olisi koottu, ja siinä olisi nuotikin mukana. Ei muuta kuin koko porukalle kirjat käteen. Yksi tärkeä asia siinä kokoontumisessa pitäisi olla. Siellä pitäisi kerätä rahaa. Te muistatte varmaan, että Jeesus käski ystäviensä pitää huolta niistä, jotka ei pysty ittiensä auttamaan. Ja ne ensimmäiset kristityt otti tämän käskyn niin toresta, että ne pisti kaikki vähät rahansa yhteen ja auttoivat leskiä, orpoja, sairahia ja muuten vaan köyhiä. Kyllä meistä useimmilla on mistä antaa. Lopuksi joku voisi siunata koko porukan. Vaikka se sama yliopistoihminen, joka selitti niitä vanhoja kirjoituksia. Se olisikin metkaa, jos se käyttäisi jotakin tuhansien vuosien takaista siunausta, joka liittäisi meidät yhteen Jumalan valitun kansan kanssa. Mehän oma kristittyynä nyt Jumalan omia, niin kuin Israelinkin kansa. Se siunaa ja nostaisi kätensä ja lausuisi ne samat, melkein 3000 vuotta vanhat sanat, joilla Mooses ja Aaron siunas Israelin kansaa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Ja sitten se siunaaja sanoisi, että lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Olispa se melkoinen paketti ja vaikuttava kokonaisuus. Sellainen voitaisiin pitää vaikka sunnuntaisin, kun se on muutenkin lepopäivä. Lähtisikö, jos sellainen olisi? Olisiko 10 sopiva? Jos pantaisi vielä kirkon kellot soimahan ja toivottamahan sut tervetulleeksi.